Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aamulehdessä oli professori Urpo Harvan artikkeli, jossa hän käsitteli tuskan ja kärsimyksen ongelmaa. Ja hän siinä mainitsi, kuinka elämä ja kärsimys näyttävät kytkeytyvän erottamattomasti yhteen. Hän lainasi kuuluisan itämaisen ajattelijan sanoja, kun tämä totesi, että syntyminen on kärsimystä, vanheneminen on kärsimystä, sairaus on kärsimystä, kuolema on kärsimystä, oleminen yhdistettynä siihen, mitä rakastaa, on kärsimystä, oleminen erotettuna siitä, mitä rakastaa, on kärsimystä. Sympatia, joka meille adventisteille on niin tuttu sana, näin juuri siellä kirjatoimen painosalissa uusia sympatia-lehden arkkeja tässä eilen, kun siellä kävin. Tämä sympatiakin merkitsee kärsimystä. Se merkitsee yhdessä kärsimistä. Jonkun toisen kärsimykseen osallistumista. Miksi meidän pitää ottaa toistenkin onnettomuudet, toistenkin kärsimykset niin raskaasti? Professori Harva sanoi, että rakkaus sitoo kaksi ihmistä niin läheisesti yhteen, että heidän tuskansakin tulevat yhteisiksi. Ja varmasti me kaikki olemme tätä kokeneet. Mutta tarkoituksen ei ole tässä sapatin sanassa puhua ihmiskunnan kärsimyksistä, vaan oikeastaan tarkoitukseni on jatkaa siitä, mihin me tuolla nuorten luokalla jäimme. Meiltä nimittäin jäi tutkimatta tämän äskeisen tutkistelumme kaksi viimeistä osaa. Ja silläkin uhalla, että te tutkitte niitä täällä hyvin huolellisesti, nimittäin kärsivää Kristusta ja voittoisaa Kristusta, niin haluaisin, että pysähtyisimme vielä uudelleen kysymään tätä, mikä Kristuksen kärsimyksessä oli niin ainutlaatuista? Miten se poikkesi kaikesta siitä tuskasta ja kärsimyksestä, joka kaikkialla näyttää ahdistavan meitä ihmisiä? Oliko Jeesus vain yksi monista marttyyreistä, niin kuin monet ihmiset ajattelevat, tosin jaloin ja puhtain kaikista, mutta kuitenkin kärsi niin kuin ihminen voi kärsiä, ja niin kuin sadat ja tuhannet, voimme sanoa miljoonat, ovat kärsineet vuosituhansien aikana. Erosiko Jeesuksen tuska kaikkien ihmisten tuskista, ja jos se erosi, niin miten? Kirjassa Todistusaarteita Ellen White sanoo, että on monia, joiden mieleen ja elämään kertomus taivaallisen Herramme alennuksesta, nöyrtymisestä ja uhrista ei tee sen suurempaa vaikutusta eikä herätä sen syvällisempää mielenkiintoa kuin kuvaukset Jeesuksen marttyyrien kuolemasta. Monia on tapettu hitaasti kiduttamalla. Toiset ovat kärsineet ristin kuoleman. Ei Jeesus ollut tässäkään ainutlaatuinen. Ei hän ollut ainoa, joka kärsi ristin kuoleman. Mehän tiedämme, että Pietari pyysi, että hänet ristiinnaulittaisiin pää alaspäin, jos se nyt voi tehdä tämän kuoleman vielä tuskallisemmaksi ja kärsimyksen suuremmaksi. Miten Jumalan kalliin pojan kuolema eroaa näiden kuolemasta, sä voit kysyä. Miksi Kristuksen kärsimykset olivat suuremmat kuin muiden henkilöiden? Jotta me voisimme tätä ymmärtää, niin tietysti meidän on palautettava mieliimme se, mitä Raamattu ilmoittaa meille Jeesuksen henkilöstä, kuka hän oli. Me juuri äsken tutkimme sitä, havaitsimme, että Jeesus alensi itsensä. Ja hänen alentumisensa johtui siitä, että hän oli meitä korkeampi. Emme me voi oikeastaan alentaa itseämme, koska ei ole paljon alempia paikkoja, jonne me voisimme laskeutua. Mutta Jeesus, joka oli Jumala, hän saattoi alentua. Hän tuli meidän tasollemme. Hän voi olla vaatimaton. Emme me voi olla oikeastaan todellisesti vaatimattomia, koska ei meillä ole mitään oikeuksia vaatia mitään. Nekin, joita sanotaan vaatimattomiksi, he ovat sitä vain sen tähden, että heillä on oikeus muka vaatia jotakin itsellensä. Ja kun kaikki ihmiset heitä kumartavat ja ylistävät, niin sitten he ovat muka vaatimattomia. Ja ihmiset ylistävät heitä senkin takia. Ja niin heidän on entistä helpompi olla vaatimattomia. Mutta Jeesus oli Jumala. Ja kun hän tuli ihmiseksi, niin se merkitsi todella jotakin vaatimattomuutta. Hän ei vaatinut olla Jumalan kaltainen, johon hänellä olisi ollut oikeus. Tyhjensi itsensä. Ja hän tuli meidän asemamme synnin tähden voidakseen pelastaa meidät synnistä. Hän otti siis meidän paikkamme. Ja me tunnemme nämä monet Raamatun kohdat, jossa siitä puhutaan, kuinka hän, vaikka hän oli synnitön, ehdottomasti synnitön, hän kuitenkin kantoi meidän syntimme ruumissansa, niin kuin Raamattu sanoo, ristin puuhun. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden. Ja huomatkaamme, kysymys oli koko ajan meidän synneistämme, ei Jeesuksen. Hän otti kantaakseen meidän syntimme, mutta itse hän ei tehnyt syntiä, ei ainuttakaan. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin, hän kysyi niiltä ihmisiltä, jotka olivat häntä kaikkein lähimpänä, seuranneet häntä ne vuodet, jotka hän täällä maan päällä eli. Kukaan ei voinut syyttää häntä mistään, paitsi esittämällä vääriä syytöksiä. Meitä voivat monet ihmiset syyttää. Ja valitettavasti esittämällä oikeita syytöksiä. Mutta Jeesusta voitiin syyttää vain väärillä syytöksillä. Te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnin, sanoi Johannes, ja hänessä ei ole syntiä. Tämä oli hänen lähimmän opetuslapsensa todistus. Ja Pietari sanoo, Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan tästä kärsimyksestä mielenkiintoinen sana. Toisen luvun 9. ja 10. jakeessa sanotaan, mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden, kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Tämä on mielenkiintoinen asia, huomatkaa, hän joutui kaikkien edestä maistamaan kuolemaa. Ja tämä antaa sen ajatuksen, etteivät muut, ne joiden edestä hän sen maistoi, joutuisikaan sitä maistamaan. Toisin sanoen, että me tiedäkään, mitä on kuolema. Emmekä tiedäkään, mitä on kärsimys, jos me annamme Kristuksen meidän sijastamme sen kokea. Ja edelleen 10. jae, sillä hänen, jonka tähden kaikki on, ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Eikö ole mielenkiintoinen asia? Jeesus tehtiin täydelliseksi kärsimysten kautta. Ja tätä meidän sen tähden kannattaa miettiä ja tutkia. Mitä oli tämä Kristuksen kärsimys? Mitä oli se hänen tuskansa? Kun hän tuli Getsemaan, niin sanoi, että hän alkoi tulla tuskaan. Hän sanoi, että hänen sielunsa on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Siihen kuolemaan asti, jota kenenkään meistä ei tarvitse maistaa, koska hän on sen maistanut. Mitä tämä merkitsee? Kun Jeesus kohtasi sielun vihollisen kiusauksen erämaassa, niin hän voitti kiusaajan. Kiusaaja joutui tappiolle. Mutta kun Jeesus oli Getsemaanessa, niin tämä kiusaaja aloitti viimeisen valtavan rynnistyksensä. Ja hän tiesi, että nyt oli kysymys siitä voittaisiko Kristus hänet lopullisesti ainiaksi vai olisiko hänellä mahdollisuus saavuttaa viimeinen, tässä viimeisessä vaiheessa voitto. Ja aikakausien toivossa meille sanotaan, että paholainen kertoi hänelle, että jos hän tulisi takaajaksi syntisen maailman puolesta, niin ero olisi ikuinen, nimittäin Jumalasta, isästä. Ja sitä Jeesus pelkäsi. Mutta merkitsikö tämä kiusaus Jeesukselle todella häviön ja tappion mahdollisuutta? Olisiko ollut mahdollista, että Jeesus olisi epäonnistunut nyt tällä hetkellä, kun hän oli voittanut siihen asti? Että olisiko ollut mahdollista, että paholainen olisi saanut hänestä voiton Getsemanessa ja Golgatalla? Monet ajattelevat, että Jeesuksen kiusaukset, hänen taistelunsa ja tuskansa olivat sillä tavoin erilaiset kuin meidän, että hänellä ei ollut mitään vaaraa, eikä mahdollisuuttakaan sortua niihin. Tällainen on varsin yleinen käsitys, mutta me tiedämme, että tämä on kuitenkin vastoin Raamatun ilmoitusta, sillä se tekisi aivan turhaksi Jeesuksen kiusauksen todellisuuden. Minä luen teille, mitä tästä asiasta on sanonut eräs aikamme, tai hän on jo kuollut, mutta tämän vuosisadan tunnetuimpia luterilaisia teologeja. Huomatkaa, tämä ei ole adventistiteologi. Professori Karl Heim, jonka muutamia teoksia professori Tiilillä on suomentanut ja joita on julkaistu suomeksi. Hän käsittelee tätä Kristuksen kärsimystä ja tätä hänen kiusaustansa ja sitä taistelua, jonka hän koki meidän sovituksemme tähden. Ja hän sanoo, viittaa tällaisiin käsityksiin, joiden mukaan ei Jeesuksella ollut mitään hätää. Hän tiesi etukäteen, kuinka kaikki menisi, ja tämä nyt oli vain tällainen vaihe tässä asiassa. Hän sanoi näin, että jos jokin tämän tapainen selitys olisi oikea, ei Jeesus mitenkään olisi tullut veljeksemme kulkemaan syvyyteen kuitenkaan sortumatta samaa vaarallista tietä kuilun reunalla, mitä meidän on kuljettava. Hän olisi jo etukäteen ollut kaiken vaaran ulkopuolella. Näinhän täytyy olla, jos hänellä ei olisi ollut mahdollisuutta tulla voitetuksi. Hän jatkaa edelleen tämä professori Heim. Hän sanoi, että noina hirvittävinä hetkinä, jolloin suuri pimeys lankesi Jeesuksen ylle, hän aivan kuin riippui taivaan ja maan välissä. Maailman koko paino veti häntä syvyyttä kohti ja yritti katkaista siteen, mikä yhdisti hänen sielunsa ylhäällä olevaan isään. Jos side olisi murtunut, jos hän olisi kääntynyt isää vastaan, hän olisi syöksynyt Jumala yhteydestään kauas syvyyteen, ja me olisimme syöksyneet hänen mukanaan. Kaikki olisi ainaiseksi ollut mennyttä. Tosiasiassa Kristus olisi voinut langeta yhteydestään isään. Muutenhan koko Getsemanen kamppailu olisi ollut pelkkää teatteria. Oliko tämä Jeesuksen kärsimys ja tuska pelkkää teatteria? Se ei ollut. Se oli vakavaa todellisuutta. Se oli todellista tuskaa, tämä Jeesuksen tuska. Ja tämän tuskan syvyys oli syvempi kuin yhdenkään ihmisen. Miksi? Koska hänen epäonnistumisensa olisi merkinnyt koko maailman tuhoa. Jos minä epäonnistun, niin se ei merkitse kovin paljon. Se merkitsee vain yhden pienen ihmisen epäonnistumista. Jos sinä epäonnistut, se merkitsee kyllä sinulle kaiken menetystä, mutta ei koko maailman kaikkeudelle. Mutta jos Jeesus olisi epäonnistunut, se olisi merkinnyt koko maailman tuhoa. Kiitos Jumalalle, hän kesti tämän taistelun, hän voitti. Mutta ei tässä vielä kaikki. Ei Jeesuksen kärsimys aiheutunut vain siitä, että hänen päävastustajansa Lucifer hyökkäsi niin ankarasti häntä vastaan Getsemanessa ja Golgatalla ja yritti langettaa hänet. Siinä oli kyllä tarpeeksi kestämistä, sillä ei paholainen ole koskaan kenkään meidän kimppuumme käynyt niin kovasti, kun hän kävi siellä Jeesuksen kimppuun. Mutta Johannes ilmaisee Jeesuksen riipaisevan tuskan uuden ulottuvuuden siinä sanassa, joka mainittiin meidän tämän päivän tutkistelussamme siellä Johanneksen evankeliumin alussa, ensimmäisessä luvussa. Hän tuli keiden tykö? Omiensa tykö. Mutta, tai ei tässä sanota mutta sama asia, ajatus, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Siis ne, joita hän rakasti, joita pelastamaan hän oli tullut, joiden tähden hän oli luopunut kaikesta, joiden tähden hän oli antautunut kaikelle alttiiksi, ne hylkäsivät hänet. Tämä oli paljon pahempaa kuin se, mitä hän kohtasi paholaisen puolelta, jonka hän tiesi ilman muuta kohtaavansa vasta puolena. He kaikki jättivät hänet ja pakenivat, sanotaan Jeesuksen kärsimys kertomuksessa. Tiedättekö, mikä kärsimys on kaikkein suurin kärsimys? Onko tämä lapuan kärsimys ja tuska kaikkein suurin, maailman suurin kärsimys? Tiedättekö, mikä on kaikkein suurin tuska, kaikkein suurin kärsimys? Minä löysin tällaisen ajatuksen erästä ajatelma kokoelmasta sattumalta ja ajattelin, että se sopii tähän yhteyteen. Tällä sanotaan näin. Suurin kaikista tuskista on joutua sen pettämäksi, jota rakastaa. Tulla kavalletuksi silloin, kun luottaa toiseen ehdottomasti, on pahinta, mitä meille voi tapahtua. Ja se on kavallusta sanan varsinaisessa mielessä. Kokiko Jeesus tämän tuskan? Kyllä. Tämä sama henkilö, Arthur Brausewetter, hän sanoikin, että pettyneen rakkauden murhenäytelmän ja samalla sovittamattoman rikoksen murhenäytelmän ihmissielun pyhimmän kavalluksen tuo silmäimme eteen Juudas Iskariotin rakkaus ja sen loppu. Mutta ei vain Juudas Iskariotin, vaan meidän jokaisen, jotka olemme hänet joskus kieltäneet. Pietarikin kielsi hänet, vaikka sanoi häntä rakastavansa. Tämä oli Jeesuksen tuskan toinen ulottuvuus. Ei vain paholainen häntä ahdistanut, vaan hänen omansakin jättivät hänet, pettivät hänet. Mutta tiedättekö, että tämänkään kauhistavan totuuden toteaminen ei vielä paljasta meille pohjaa myöten Jeesuksen tuskan syvyyttä. Meidän käsityksemme sovituksesta olisi hyvin ahdas, jos me ajattelisimme, että Jeesusta näiden ankarien taistelujen ja kiusausten ja katkerien pettymysten keskellä kuitenkin rohkaisi tietoisuus isänsä rakkaudesta ja hyväksymisestä. Miten helppoa hänen olisi loppujen lopuksi ollut, kun hän olisi tietänyt, että siellä ylhäällä on isä, joka kuitenkin koko ajan pitää hänestä huolen ja tietää, että hän pääsee sieltä kerran ylös. Ei se olisi niin vaarallista. Tuolla Tammerkoskessa taitaa olla joku teekkarien kaste, en tiedä onko se ollut tänään jo vai ei. Eilen kun ajoin siitä ohi, niin siellä oli iso lappu ja ajattelin, että on se aika kurjaa varmaan tällaisena vapunpäivänä, kun lunta sataa tai räntää, niin tulla lasketuksi tuonne kylmään veteen, niin kuin ne siellä heidät lasketaan. Mutta ei se niin kauhean kurjaa ole kuitenkaan, kun tietää, että sieltä vedetään ylös heti. Siellä on nosturi, joka vetää sitten ylös ja saa vaihtaa kuivat vaatteet päälle. Se on aika mukavaa huvia loppujen lopuksi. Joskus voi kärsimys jakin olla helppoa, kun tietää, että tämä kohta loppuu. Ja jos Jeesus olisi tiennyt ristillä, että isä kuitenkin häntä rakastaa ja huolehtii siitä, että kolmantena päivänä hän saa nousta ylös, niin asia olisi ollut aika hyvin. Mutta näin ei ollut asian laita sillä hetkellä. Ja tässä me astumme Kristuksen tuskan käsittämättömimmän salaisuuden partaalle. Raamattu sanoo, että Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme. Ja mitä Jumala tekee synnille? Hän vihaa syntiä äärimmäisen voimakkaasti. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus tuli kiroukseksi meidän edestämme. Jumalan, hänen oman isänsä kirous kohtasi häntä. Charles White sanoi, että me voimme vain heikosti käsittää Jumalan rakkaan pojan sanomatonta tuskaa Getsemanessa, kun hän huomasi joutuneensa eroon isästään. Huomatkaa. Ei siitä ollut kysymys, vaan että hän joutui eroamaan Juudaksesta, tai Pietarista ja Johanneksesta ja äidistänsä siellä ristin juurella, vaan isästään. Sen johdosta, että oli ottanut kantaakseen ihmiskunnan synnin. Hän tuli synniksi langeneen ihmissuvun edestä, ja kun hän tajusi isänsä rakkauden väistyneen hänestä, se pusersi hänen tuskaisesta sielustaan nämä surulliset sanat: minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Jos mahdollista on, niin menkö minulta pois tämä malja. Ja sitten hän, alistuen täydellisesti isän tahtoon, lisäsi: ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tässä on se tuskan syvyys. Hän ei voinut nähdä haudan porttien lävitse. Häntä kiusasi pelko, että synti oli niin inhottava hänen isästään, ettei tämä enää voisi päästä sovintoon poikansa kanssa. Hirvittävä, kiusaava ajatus, että hänen oma isänsä oli ainaiseksi hylännyt hänet, aiheutti tuon vihlovan huudon ristiltä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Me usein ajattelemme, että Jeesuksen kärsimykset olivat, kun hänen kätensä lävistettiin nauloilla, hänet pantiin roikkumaan ristiltä. Ja orjantappura kruunu laskettiin hänen päähänsä, ja hän joutui olemaan syömättä, ja hänellä oli jano, ja hänelle ei annettu kunnollista juotavaa. Mutta aikakausien toivossa meille sanotaan, että Jumalan kasvojen peittyminen vapahtajalta tänä suurimman tuskan hetkenä lävisti hänen sydämensä sellaisella surulla, että ihminen ei voi koskaan täysin ymmärtää. Tämä tuska oli niin suuri, että hän tuskin tunsi ruumillisia kärsimyksiä. Hän tuskin tunsi niitä, koska hänen isänsä oli hänet hyljännyt. Hän luuli näin. Tietenkään isä ei häntä hyljännyt. Todellisuudessa isä oli hänen kanssaan. Isä oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta hän ei ilmaissut läsnäoloaan. Silloin hän oli vaiti. Jos hän joskus on ollut vaiti, niin ainakin silloin. Hän oli siellä ristillä niin vaiti ja näkymätön ristin äärellä, ettei hänen oma poikansakaan kuullut häntä. Kuullut hänen sanojansa, eikä tuntenut hänen sydämensä myötätuntoa häntä kohtaan. Hän polki viinikuurnan yksin, niin kuin Raamattu oli sanonut, ennustanut. Ja tämän kaiken hän kesti meidän tähtemme, sinun tähtesi ja minun tähteni. Ei keihäänpisto, eivätkä ristin tuskat aiheuttaneet Jeesuksen kuolemaa, vaan hän kuoli, koska hänen sydämensä murtui. Se oli rakkauden tuska, joka mursi hänen sydämensä. Onko meillä syytä epäillä tämän jälkeen, että Jumala rakastaa meitä ja että hän haluaa pelastaa meidät? Voimmeko me ajatella, ettei tämä Jeesuksen sovitustyö varmaan koske meitä? Kun me näemme, miten paljon hän on kestänyt meidän tähtämme. Meillä ei ole mitään syytä sitä epäillä. Ei Jumala vain huvin vuoksi lähettänyt Kristusta maailmaan, eikä hän vain jonkun teologisen kauniin sovitusteorian tähden antanut hänen kuolla ristillä, vaan sen tähden, että hän voisi pelastaa sinut ja minut. Ja jos me emme tätä pelastusta ota vastaan, vaan käännämme hänelle selkämme, niin silloin me olemme kavaltamassa tätä rakasta vapahtajamme ja aiheutamme hänelle sen suurimman tuskan, mitä ihminen voi toiselle aiheuttaa. Mutta tuska ja ilo liittyvät yhteen ja myöskin tässä. Ja meidän tutkistelumahan päättyi voittoisaan Kristukseen. Ja minä haluan lopuksi lukea vielä täältä ensimmäisen Pietarin kirjasta tämän suuremoisen tekstin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Tämä Jeesuksen kärsimyksen ja tuskan tajuaminen tuo meille loppujen lopuksi suuren ilon, koska me tiedämme, että hän on noussut kuolleista, hän voitti sittenkin siinä. Ja nyt tämä ilosanoma on meidän. Tämä ilosanoma, että tämä pitkäperjantain tuska on vaihtunut pääsiäisen iloon. Ja me tiedämme, että Kristus elää ja hän nyt huolehtii meistä. Ja meidän ei tarvitsekaan koskaan kokea sitä kuolemaa, jonka Jeesus koki, kun hän tiesi, että nyt kaikki on lopussa. Hän on iäksi menettänyt mahdollisuutensa tavata omaa isäänsä, puhumattakaan näistä rakkaista sisaristaan ja veljistään, joita hän oli tullut pelastamaan, jotka hän oli halunnut liittää tähän taivaalliseen perheeseen. Me tiedämme, että mikään ei voi tätä yhteyttä rikkoa. Ja me voimme myöskin tietää sen, että kaikkein synkimpänäkin, epätoivon hetkenä, Jumala ei meitä petä, vaan hän on meidän rinnallamme. Ja me voimme luottaa siihen, että sen, minkä hän antaa meidän kokea, niin se on meille parasta. Jumala ei koskaan johda lapsiaan toisin kuin he haluaisivat tulla johdetuiksi, jos he voisivat nähdä lopun alusta ja sen tarkoituksen ihanuuden, jota he täyttävät hänen työtovereinaan. Tällaisen lupauksenhan me olemme lukeneet monta kertaa aikakausien toivokirjasta. Emmekö me iloitsisi siitä, että Jeesus kärsi tämän tuskan ja maistoi tämän kuoleman ja kärsimyksen meidän puolestamme, jotta me saisimme tämän ilon, joka on myöskin hänen ilonsa, kun hän haluaa, ajattelee saavansa tavata meidät jo pian. Älkäämme tuottako hänelle enää lisää kärsimyksiä epäilemällä tätä hänen rakkauttansa ja tätä pelastusta, jonka hän tahtoo meille lahjoittaa. Hän tahtoo antaa meille uskon pelon sijaan, poistaa surumme ja antaa sen sijaan ilon. Ja hän tahtoo opettaa meitä luottamaan häneen täysin, niin kuin hänkin luotti isäänsä. Hiljentykäämme vielä rukoukseen. Taivaallinen Isä, kiitos Jeesuksesta, jonka sinä annoit tänne alas meidän luoksemme. Kiitos, että hän kesti kaiken kärsimyksen, tuskan ja vieläpä iankaikkisen kuoleman kauhut meidän tähtemme, niin että me voimme saada sen ilon, joka syntyy ylösnousemuksen kautta. Kiitos siitä, että Me saamme vastaanottaa uskossa tämän ilosanoman tälläkin hetkellä. Auta, ettemme tuottaisi vapahtajallemme kärsimyksiä pettämällä häntä, kieltämällä häneltä rakkauttamme, vaan auta meitä avaamaan sydämemme hänelle ja antamaan hänelle kaiken, mitä me omistamme, ja ottamaan häneltä kaiken, mitä hän tahtoo meille antaa. Rukoilemme tätä armoa meille jokaiselle, jotka olemme täällä, ja myöskin niille rakkaillemme, jotka ehkä eivät ole täällä meidän kanssamme. Herra, ole sinä koko tämän sapatin ajan meidän kanssamme ja auta, että me voisimme viedä viestiä sinun suuremmoisesta rakkaudestasi sinne, minne tänä vapunpäivänä kuljemmekin. Jeesuksen nimessä, aamen.